Повестка дня у галіне ўстойлівага развіцця да 2030 года аб'яднала ўсіх нас у выключнай амбіцыйнай мэце, якой з'яўляецца вызваленне ўсяго чалавецтва ад праблемы беднасці, падкрэсліў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААНу Нью-Йорку. Ватыканскі дыпламат прыняў удзел у 49-й сесіі камісіі па народанасельніцтве і развіццю. Яна была прысвечана ўдасканаленню метадаў збору і аналізу статыстычных дадзеных як галоўнага індыкатара развіцця. Арцыбіскуп Пауса звярнуў увагу на тое, што нягледзячы на добрыя намеры ў спробах вырашэння праблемы беднасці, чалавечая асоба нярэдка губляецца пасярод складаных паказчыкаў і палітычных прыярытэтаў, якія лічаць чалавека хутчэй перашкодай, а не прычынай для развіцця. Прадстаўнік святога пасаду заўважыў, што статыстычныя дадзеныя ніколі не з'яўляюцца нейтральнымі. Яны заўсёды кажуць пра тое, як разумеецца чалавечая асоба, якія існуюць прыярытэты. У сувязі з гэтым ён указаў на патрэбу ў такой нацыянальнай міжнароднай палітыцы, якая не будзе абмежавана вузкімі ідэалогіямі. Арцыбіскуп Пауса нагадаў, што аснова інтэгральнага развіцця з'яўляецца права чалавека на жыццё. Мая дэлегацыя жадае падкрэсліць, што стабільныя і справядлівыя грамадствы не будуюцца на фундаменце індывідуалізму, ствердзіў дыпламатычны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры ААН. 49-я сесія камісіі па народанасельніцтве і развіццю праходзіла ў Нью-Йорку 11-15 красавіка. Яе ўдзельнікі абмяркоўвалі тэндэнцыі ў галіне памяншэння смяротнасці і нараджальнасці, сітуацыю пажылых асобаў, моладзі і мігрантаў, а таксама выдаткі і перавагі урбанізацыі.